سوره هود.
سوره هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سورة هود مکی سورت تے دادری سورتنا یو بل پتے سورت یونس سورت ہود اور سورت یوسف دانبیاء علیہ السلام پنمون باندھی اور سنگ چھے ترتیب مذہبی کے یو بل پسیری نزول کے لیے یوبل پسیری سورت ہود مذہب کے یو لسم نزول کے دو پنجوسم باون پس سورت یونس نا نازل شعر دعوتی سورت مسائل اربعہ سرور مسائل کی سورت کے بیانی اول مسئلہ العبادت للہ وحدہ عبادت بندگی عاجزی و محتاجی صرف اور صرف یو اللہ لفکار لو یو اللہ حق ہے دعوے بیان کہی پسوے میات کے اللہ تعالو الا اللہ دوہم مسئلہ عالم بکل شین ہو اللہ کوئی پہاڑ سبان دے اللہ ہے اللہ عالم الغیب اور کوئی ذات دے دعوے بیان
ومن
يَبْقُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ خلق خلاف کئی مقابلہ کئی رلی بری ہوئی پروائے مسالہ ذکر چی پر دلیل باندے دربنا او سر دے خبر تائی نمون سار اسلام کتاب ہم کئی نسوک چی منی اخو بیو منی سوک چی نمانی جہنم زیر سزا بولوان ناظرو مسئلے دی صورت حود دعوت دیکی دا دعا رنبی مسئلے علی عباد اللہ وقتا او دیم مسئلہ عالم بکل شیم هو اللہ یعنی تیر شیر کلیرم دا دعا مقصدی مسئلی مقصودی اصل او دا دعا مسئلے ترغیب تیر تولیغ و تسلی دا دا دید قاری اثر شے دالا بندگی و اللہ علی والغیر گنز یعنی توبی او دا تبلیغ و تسلیم خود دید پارا تبلیغ زرید خورو دا تسلیم دید پارا که دا رکاور دا پارا تسلیم اگر ذرا اثر لے دا ترائی دا ترور خبری دا رسیر دیدی صورت حرود داور ربط دیدی صورت مخی تا مخی صورت کی و مسئلہ توحید باندے عدل پیش کریو او مسئلہ توحید پا دلائل سر بیان کریو نور صورت کی ترغیب ورکی پی تبلیغ دی مسئلے خشدہ مسئلہ کرا ثابت اشوا نو بیانی گئے بلا مسئلہ بل وجہ مقی صورت کی دلائل عقلیو نو دی صورت کی دلائل نقلیہ پیش گئی نقلی دلائل در صورت دا چرے کل آراب بادر انعام لبسنگا چی دیرشیو انعام پتے آراب راگلے نو انعام کی دلائل اقلیہ و آراب کی نقلیہ نو دلتاو یونس کی اقلیہ دی نو حود کی نقلیہ دی نارے پشان کرتی بھی پر دلائل بلا وجہ سورت یونس شورو فترغیب الیل کتاب فقران فترغیب باندے در سورت شورو شور سورت یونس داغی اتدام در کتاب فترغیب باندے وان نو در دی سورت اید اتدام فترغیب الیل کتاب باندے وان نو داوی صورت او دادی صورت ابتدا یوشاندہ ذکر اوی صورت پسی روحے لیں بلا وجہ مخی صورت یونس کی درائل اقلیو پتوحی اغیر پیشکری اگان نو دی صورت حود کے دادا درائل و نتیجہ پیشکری درائل خود مخی او رید نتیجہ تشوا او ابتدام آیات کے وئی نتیجہ دے درائے دارا چھے اللہ دعوذو اللہ بندگی دا اللہ نا سیوا دبن چھامکا ہے دادا درائے دو نتیجہ و نچور شبس درائے دو مقصد دعو چھے بندگی و دا اللہ نا سیوا دبن چھانی بلا وجہ مقی صورت کے رادر دا شرک شروع نو دی صورت کے انجام دا مشرکین و بیانے دا خلق چی کم شرک اختری مفترد غیب اسا انجامی انجامی چی صورت کی خیل بلا وجہ مقی صورت آخر کے دی یونس باخر کی رب دا شرک دعا او تصارو شروع اختیار من پر سوک نشتا درور سر عملت شو ویر لائق پر نشتا نو دی صورت کے رب دا شرک علم او پھر عبادت کے خانو پہلا میں عبادت کے ملہ سکتو شریف نشتا دے دفاع چھے دشیر کے اعتقادی او اقسام پڑے گی دعا و تصرف انترد شو نہ عبادت او علم بلا غیر اللہ تلترد بلا وجہ مخی صورت کی مطالبہ دا منکرین دا کتابنا دا یو صورت وا چی یو صورت کو پیش کہ کن فازو بی صورت ہے یو صورت رو ہے دی صورت کے سینتی سیاد کی دیشی ہو دی صورت کے دیار لسم حیات کے برائش مطالبہ دلس صورتوں فازو بی عشری صورت مصری لس صورتوں پیش کن بلا وجہ مخی صورت کے آخر کی ویڈیو وسطب مایو حیر وسطم اللہ ڈالا کرو ہی تابیشہ ندی صورت کے مایو ہا مایو حیر آئی چی تابیشا وہی سشیر ندی صورت کے اول ہی خی اول ہی دارا بندگی اللہ نہ بل جانی دادا طرف نہ وہی لگ بلا جان مکی صورت کے واقعات نوح علیہ السلام و مختصرن ندی صورت کے واقعات نوح علیہ السلام پیش گئی تفصیلن اختصار مدی صورت کی تفصیل کے دوا ہے بلا وجہ مکی صورت کی ویڈیو کے پہلائنا مر جہر ہوں ممتا دے خل کو واپس کی دلی نالت ہے اللہ پاک ایلائنا ویلو ضمیر روڑ اور دی صورت سلورم آیات کے وئی وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ تستا سوافت کی دلی دلتا اس میں ظاہر روڑی التیویلو دی برا گردی دلتا وئی تا سو برا گردی مضمو خریبانی اور ہے بکی دا زمین رضا اس میں ظاہر آو دا غائب و دا مخاطب فرم اسمی روت درمون مخ کی سورہ توبہ پورے ویلے شروع ووفقنا للتوبہ مثل قوم یونس ووفقنا للتوبہ مثل قوم یونس اللہ توفیق دا توبہ را کے پشان دا قوم دا یونس علیہ السلام ولا تحمل علینا ما حمل هود هود و یوسف او اللہ پنبانے مبوچ کے پنبانے مراولے اور سے مسائل اور امتحانات چھپا هود علیہ السلام و یوسف علیہ السلام بانے راغلو دا سے امتحانات انا تفتنا مسائل ذکر زمو ورس نشتا هود علیہ السلام بانے مسائل امتحانات ویو دا اجانب و نفردونا اور کوئی یوسف علیہ السلام بانے امتحانات مسائب راغلو دا اقارے بنا خلو اللہ علیہ وسی امتحانات و مسائب بنا کدا خلو دا طرف نہیں کدا قضو نہیں دا غی نم بانے راوستل مکہلنا امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے و بیان دا مسائل اربع سنگش دعوی کے بیان سرور مسائل تفصیلی بیانے پر دی صورت دا سی تفصیل سر ادا مسائل بس صورت کی نشتا اصلو مانا پیوز ہے برا وجہ صورت ممتاز ہے واقع دنوح علیہ السلام تفصیلا دنوح علیہ السلام واقع تفصیلا بیانی برا وجہ صورت ممتاز ہے پا عدم اغنا پا عدم فائدہ دا لحو دا مشرکین و پوتا چی مشرکین و باندے کرا عذاب را رہے مداری و قدائن اوی خلاص نکڑیش دی صورت کے داخلی ایک سو ایک آیات چوکو رضیو خوی قولو والا جی کہا قولش و زمان دا چی دی کرا را رہے نو ددی و قدائن ددی حاجت رواگان ددی و آب تبرن خواندان دی خلاص نکڑو وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. عذاب راغے نخلاص نکلش بلکہ عذاب کے مبتلا مدار جی امتیاز کہ مشرکین دائی و خدایان اوری دادا پور کی نشی خلاص ہوئے بل وجہ سورت ممتاز سے طلب استغفار و مخلوقات و غفار طلب استغفار چھ دی سورت کے مطالبہ استغفار و استغفار ہوا ہے وان استغفر ربکو ربنا استغفار طلب کیا ہے بل وجہ سورت ممتاز سے تو مطالبہ درس سورتوں کلت سورتوں پیش کیا نور سورتوں کی چرتا یو آیات میں رہے چرتا اٹول قرآن میں رہے در سورت خود ممتاز سے تو مطالبہ درس سورتوں بیاشی سور مصری مختر آیات لس سورت پیش اور آئے وجہ دعوا کہ مکی والا لفظ ٹبر خاندانوں مدار خاندان نہ رہی سورت مطالبہ بلا وجہ سورت ممتاز دے پا امر بل استقامت دی سورت کی امر بل استقامت دے حکم دے پکلکوائی پلکشا پا مسئلہ او پر حق و بدین باندے رسو برائش فرقن کما امرتا ولا تتغو سورت کی ختمی کی در مضمون برائشی بیان نبی علیہ السلام کا حکم اور آغین آباد امت کا ایک صبار کی برا جی فستقن کما امیرتا و من تاب امان ولا تقو انہم بما تعملون بصیر ولا تقنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. دی صورت کی امر بل استقامت دا دی خصوصیت اور امتیاز دی وجنا ابوبکر صدیق حدیث کی راجی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے عرض ہوئے شفت یا رسول اللہ اے اللہ پیغمبر بوڑا شے بوڑا سنگا شے نبی علیہ السلام پٹو کے خود سنچین ہوں شمائل کی راضی اور سو چند ویختی سنچھی او دچاری سونا چی سڑے اور اولی رو خواہ خواہ دورا کو سسپینی کی کن مدہ بوڑا والے نو اور یہ شفتا بوڑا شے آخر کے مقصد دار شفتا وانا کمزور شے کمزور شیخ پر صحت وانے اثر ہو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کی ہوئے کہ شیخ بطنی حرود و آخوات ہوا زسورت حرود و زسورت حرود ہونتے سورتن بودا کم چھ بار بابای فستقن فستقن کلک شا مدہ کلک والے گران کار رہے سڑے کمزورے کچھ او بیا دا اللہ دا دین دا توحید دا قرآن بیان او بیا بارے کے مقابلے مخالفت دا خوخم خدی سر تڑل خبر ندائی دا حق او دا توحید بیان ان کے دا سنت بیان ان کے دا قرآن بیان ان کے دا وقت نمخ کی بڑا کی اور کمزوری کی غنی کر یہ دا دعوت دا مسئلے با دا مخالفت و مقابلہ پیغمبر شیبت نیہود و ہوا خواتوہ سورت یہود دے دمیسر پشان دے دمیسر سورتوں دے بڑا کر کمزور اکرام دائی اور چی کم چڑے دے توحید بیان نکی کم مولا دا اللہ دے کتاب بیان نکی تو توحید دے سنتا دے دین حق غم و ترنین آگا بڑا کی کن رب ترد پلنی اٹھی اور حدیث کے رات لو غٹ مولا راگلے وار سرگ مولا نبی علیہ السلام و سر مناظر و خبر چیویلی دی نبی علیہ السلام وقتی اللہ خدا سے سور بنا خوخل تکو مولاوی دونا بغاٹی دینا بازی کا نظر سے پلنی دتر دین سے فکر غم نہیں دین غم دا حق مسئلے بیان اچھڑے غٹوالی سے نکلی یو خدا چڑی خود وجود ہے کتا غصی جوڑ دے خود دیا مولا سارا چواشن پوش اچھے دا دین سارا سکھار نیشتا پھر اب پولیس کی مزے کے اور حقیقت ہم داچے ہے وہ ہے تو توحید و سنت مرشے بیانے مقابلے
اور اللہ دے دین فکر یا برس طرح دا کمزوری کی خاما اثر بابا کی خاما کی اور چنین اور رس طرح دا پلنی اور دا نبی علیہ السلام علیہ وسلم نے دیو دیوڑے سخت خبری کی پیغمبر نے دیو قرآن نے دیو حدیث نے دیو خمون گیا دا کون جو رو دارے چھ بیانو ہے وضاحت کون نور خلق کی چپ پر پاس چھ پٹی کی نمون گے پٹو لینے شو نظائیلہ چھ حق ہوئے نو مخالفات مقابلہ سختی کمزوری وجود کی بڑاوالے دارے جی زمین جو قرآن رحمت اللہ علیہ شاگر ہو اب دعاو شیخین شاگر ہو شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دا پنچپیر ہو شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دا پینڈا ہے مولانا فضل حق سے دیشنا غائے وان وفاد شیر اللہ علیہ وختیر حق پرست عالم او دا توحید و سنت مسئلہ دے رخ بیان کرے و بدل علاقہ نو اولا تقرونم دقید و سنت و قرآن دا جمعی پورد اولی وی کم سڑے چی توحید بیانی سنت بیانی قرآن بیانی دا کیرے دا سلا کیونے وی دا کیرے بیتور نلوی دا بس بینی کی بیت ولی پیغمبر تا صحابی ویلو کنا وی بودا آشینو نو بے وقت بری سڑے بودا کی کمزوری کی سورتی حور و دائی دا مثل سورتونو بڑا کرم کمزور کرم نو در دی خصوصیتو امر بے استقامت تقسیم حاصل در صورت در صورت حود حاصل ترتیب نزلیمت تکیوی لشو دعوو شو ربط و امتیاز ہم شو نو حاصل در صورت نہ طریقہ کل صورتوں کے نو وائی تقسیم دا صورت صورت ہوئی سو اور دونا بابون تا تقسیم دے اور کل ہوگا حاصل ہوئی نو بعد صورتوں کی تقسیم پر دے حاصل ہوئی یعنی در دور صورت اجمالی خدا تھا یہ صورت کے ساتھ مزانین دی بس مشتمل دا تینزم خبرے مونگ دا ہر صورت پتا کے گو مخ کے داول اگر گرانوا نوے کسانو تا نکل دا ہودے خبرے اس والا الحمدللہ زمان ربایات شتدن آئے کہ دا اکثر خبری لکلی شریف ناسان دیار دے وجینا از دکون کی لم دا ضروری دے چی دا مخیط کی یوان دا خلاصانا بلکہ دا ہر آیات آغا مقصد ہر آیات سے لکل شریف نو کم از کم دا خلاصی دا لکلن و تخلال کم چی تفسیر دے تائید دے سنوکتر حوالا دا نو تغلی کا نو خلاصی لکلی شریف او دا ان دا استازان و دکون کلم ضروری دی کہ دا وقت مخیطہ انشاءاللہ دا غازتان تیار ہوتا ہے وآغا الحمدللہ تمرا زیادت آغا خلق و خواک و سو سوزر بار بار چاپ شو ختم شی اس بیا ختم شیو کو مرگر بار بار غستن و راغل ہے اس بیا چاپ شد نو در شی برطان دا پار دا خیدہ کی حاصل دا سورت حود سورت حود کہ دو سلو اور مسئلے چکم دعوالا دے سلو اور مسئلو تفصیل لے بس دے حاصل دے سلو اور مسئلو چکم دعوالا دے تفصیل بری صورت کے دے اور پر صورت کے شپگ واقعات ہم دی شپگ واقعات دا انبیاء علیہ السلام اور دا شپگ واقعات دے سلو اور دعوالا سرہم لئی تفصیل دارے اولا مسئلہ العبادت للہ وحدہ کہ عبادت بندگی حق دا اللہ رہے بلسوک دا بندگی لائق و بسرے دارے بیان اول بے میاد کی گئی اللہ تعودو اللہ بندگی مکوے سیوا دا اللہ نا بلچا دا اللہ نا سیوا بلچا بندگی نا کوے نو دارے سوال سمیاد کی دا مسئلہ رہے سوال لسم آیا حال تدا مسئلہ دا عبادت فکر روان کری فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعَلَمُ أَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بدے مسئلہ دا انکوئی ہے جو اللہ إِلَهَ إِلَّا هُو حاج سوامش کلکوشا لائک تبندگے نشر سیوارا ونبلسو ندان آیت نمبر 34 کی رجی دا مسئلہ شکیشتم
آیات کے اللہ تعبدوا الا اللہ بندگی میں کرے سیوا اللہ نہ بدل چا دیو اللہ بندگی کرے ندان آیت نمبر 61 کے یو شیتم کے دا مسارا دا اللہ دا بندگی بندگی اللہ دا خاص تھا دا پیغمبر بیان دے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم بندگی اللہ دا خاص کے ذکر چینی شتا اللہ پارا حاجت روا مشکل کشا سیوا دا اللہ نا برسو برسو نشتا دا بندگی لائے ندان جرس کی ریاض کے رہنے التم دار عبادت مسارا دیو بل پیغمبر بیان دے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم بندگی یو اللہ لخاص کے زکشی نشستا اللہ پارا سیوا دا اللہ نا برسو لائق دا بندگے او حاجت روا مشکل کشا نبی اخری آیات کے خلاصہ اوبیشی او بیرا مسارا بیانے دایا دمزنا چھے وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلو فاعبدہ بس دے اللہ بندگی کوا اورا اول وی اللہ تعبدوا الا اللہ او دین دل بیا وی بس دین دل یو دل وی اللہ تعبدوا الا اللہ فدین دل لا الہ الا ہو نو پدرین دل اللہ تعبدوا الا اللہ نبیا انے عبد اللہ مالک من الہ غیر نبیا ہوئی انے عبد اللہ مالک من الہ غیر ناخر کی ہوئی فعبدہ بددہ غیر اللہ بندگی کوا دلے خاص دوئے او بلی اولنے دعوی باندے واقعات دا انبیاء علیہ السلام سلو واقعات قدی مسلہ چھے عبادت بندگی دا صرف اور صرف حق دا اللہ ہے دا سلور پیغمبران واقعات واقع دا نوح علیہ السلام واقع دا حود علیہ السلام واقع دا صالح علیہ السلام اور واقع دا شعیب علیہ السلام دا سلور انبیاء علیہ السلام واقعات پدی مسلہ والی دی چھے عبادت حق صرف دیو اللہ ہے دا عبادت لائق و مستحق صرف اور صرف یو اللہ ہے نو دا تفسیر دعوی بانی دلائل نقلی شو تفسیر بے پاپس دے رہا دی دویم مسئلہ العالم بکل شین ہو اللہ اور نسی بشر کے لئے چی عالم الغیب کل ہم اللہ ہے اور رد اور نسی بشر کے لئے چی بل سو پغیر مانی نفوی دائی تفسیرم پر یہ صورت کی گئی اول دل پینزم آیات کے علم دا اللہ بیانے یا لہو ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذاتی صدور اللہ کو پتو کارو خبر دسینو دا حالم خبردار نشپتم آیات کے ورپسی ہوئی و ما من دعوت فی الارض اللہ و اللہ رزقو حوائیالا مستقر و مستودا دسینے دا حالم خبر دے نو در انسان دا آرام دا زیو دا امانت دا ذہنم خبردار آرام بیکن دی و امان بیکن دی دا مسارا اکل کی سیاد چی پغیر وانی کوئی اللہ بس تو پغیر وانی کوئی نہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ تو پیغمبر بیان خزانے دا اللہ سرگیمہ سرنے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَنَا پغیر وانی کوئی ہم پیغمبر ہم بھی پغیر بنی خبر نسی در میں غیر دا غیر ہے وہ دان اکتر سیاد یو دن بے سمکے علم اللہ را او نسی دا غیر نا چھے آرم الغیر اللہ نے برسو پغیر بانی لکوئی دعوی بیان پایت نمبر اکتائیس کی گئی اکتائیس آیات کی پلی سے خبر دے گئی چھے دا پیغمبر واقع بیانے دنو حسران او زیتوئی چھے موسر روگی جا او دنی ننے خبر چھے دا زوئے زمان کار کر دے مشرق دے دا عذاب پر عزیب
خدا پتہ ہوتا نہیں کہ اللہ وقت نہ علامہ کھولے گا حتی اذا جاء امرنا بفارت تنور قلنا ملتیا من کل زوجین من کل زوجین اثنین وعلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن اللہ وقت علامہ سید نخی و تقی فغیر بانی نکوی دان ان چاہتا ہے یہ حکم پنگ روستم کے دلی بیان التوئی دالا رحلم او دنے کی غیر اللہ الت بیان قال ربي اني اعوذ بك ان اسالكم عليه سليبي علم اقول الله بناوارا شبيتانا هوارا سوالكم دعوشي كما سر في علمني ما سر جيسي شير المري نشتا نو دا سنتالي سي ما سر علم نشتا سنتالي چيا لسي فلا تس علم ما عليه سلك بي علم پیغمبر توي چلم دا سرنی دا غي تقوض بنا كي خبر نہیں ندان پہ غمر پہ قلم بل ربی انی آوز دیکھان اثر کمالے تجیبی لے لم چیلم را سرنی تپوز بنو کو پہ غمبر پہ چھے اللہ نی ورکڑی مخبر نلے آرے مغیر نلے لم نلے اور پہلی ایسی لے مغیر باندے بیا دو واقعے پیش کے یو واقعے ابراہیم علیہ السلام اور دین واقعے لہود علیہ السلام دوارا پہ غمبران جی انبیاء جی فرشتے آگے دا انسان نکل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام لا اور لوط علیہ السلام لا دا انسان کا شکر ہے پی چندرے نوے ابراہیم علیہ السلام منڈا کرے ورلے سخے آران چرا مہمانی اور لوط علیہ السلام لے ورگلے وے ناو سر اغم شو دا قوم میں بس چلندے نے مہمانو سر آدھا سنو ہوئی نائی سب سیل با اپن دے بیارش در وہ واقعات بنتی دیر میں غیر کہ انبیاء علیہ السلام مارے مرغیر نہیں ابراہیم علیہ السلام مارے مرغیر رہو لوت علیہ السلام مارے مرغیر رہو ورنہ فرشتے لیتے جندلے دے انسان تشکر کے راغلی دی خیال ادارے جو انسانان اور درے وہ مسئلہ بیا ترغیب کی تبلیغ دلیل مسئلے دے توحید کی عبارت حق دا اللہ رہے واللہ رہے مرغیر دے دلی مسئلے تبلیغ پکار ہے دارے بیان کئی اول دولتم آیا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَيْ لَيْكُ وَزَائِقُمْ دِي صَبْرُكْ اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا عُمْزِرَ عَلَيْكَمْ ذُنَا عُجَرَ مَا عُمَرَتْ اِنَّا عَنْتَ نَجِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْنْ وَكِيلُ شاید چھے تفر خستون کے بعد یا مسئلولا چھتا تدائی وحی کی خرق بدر علی وحی دا مسئلہ دا نرمتا سوستا کا تیجی مکوا نوالیتے دا دیتو اپلے پریدے نی پریدے نو پریدے ماں بیان اکاو جاریسا دا او باغا ما یو حیلے کوئی باغے زکا ایو دا کل نے انکار نکو منز رجا حج زکاة خیر خیرات ذکر دلیم مشرکین خلاف نو ایو اکر پکے منل دا پار کیا دای مرار توحید دا مسئلہ دا پی بردی متا رہی توحید نہ رہی ہوئی دعوتنا نو کلکشا بیانی کی عریتا وزائر کنگی صدر این یقولو لولاؤں دل آرے کندن او جامع عمرت او در زرد تنگیدی شدیر بسی بدے رہی ہوئی نا زرد مطن گوا انما انتا نزیر تنزیر دعوت بجی عریتا دان آیت نمبر 100 با یو صدر دولت سمکے ترجیح تیت تبلیغ دعوت کا مسئلہ بیانوا التوئی فستقین کمامر ومنتاب مات ورا تدرو انہو بما تعملون بسیر دام دے دعوت ترجیب دے پہ دعوت ہوتا دے مسئلے کو بیان کلکی دن فستقین کمامر کلک شرک سنگ شیطہ حکم شرے تم پلے دعوت اوکار کلک ومنتا ومات اوال سوک دن کلک شیستاری تاغیدہ ولا کر رو او دلین اثر کشی او فاتح فامت ہوئے دیکھیں کمیں زیادہ مکہ ہوئے ندا دعوت کی حیث آتے انہوں بیما تعملون بستی ندام تحریک کی تبلیغ اور بیا آخری آیات کی بیا دعوی ہوئی دا آخری آیات ایک دلیل کے لئے در سلور وان دعو خلا کر بس سلور وان راجع مکڑی دے آیات کے لئے عبادت بیان ہو فاول ہو نو دا تبلیغ بیان پکے لئے دا تبلیغ بیان اب بدے لفظ کے لئے وہ توکل علیہ توکل علیہ وتوکل علیہ توکل علیہ بھروسے اعتماد پر اللہ والے کا بھروسے اعتماد پر اللہ کا فل تبلیغ اور دعوت جاری تھا اول دعوہ فاعبدوا نخیر یاد کے بعد اول دعوہ العبادۃ للہ وحدہ بندگی خالص اللہ ندے یاد کی اگے سے اشارہ کرے اور پدیل پر کی سے فاعبدوا دوما دعوہ چار مرغے بلائے ہے مرسو پگے منو پوئی نو پدے یاد شروع کی ویلی وللہ غیب سماوات و الارض اللہ را اختیار لغیب دا پٹو دا اسمان نو ازمو کلے اللہ لے دی پویا دا پکٹو بانے بارا لاندے اللہ نے مرغے نو درین و سروا تبلیغ نو و سوا کر علیہ اللہ برسو اعتماد کواو دا مسئلہ بیانا وا او واقعاتو کے پی ترجیح کی تبلیغ بانے واقعاتا موسیٰ علیہ السلام بیانا ہی اگر موسیٰ علیہ السلام تکانا باوجود دا تبلیغنو دلوی جابر ظالم بادشاہ اور بنی اسرائیل کر کچھ باوجود اب پر تبلیغ پر دعوت جاری تھا ان پشا کی گیا موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے دعوت ان کے تکڑا کا بہادر شو دعوتوں کا مسئلہ بیان سلوہ مسئلہ تو صحیح مبلغ تو نبی علیہ السلام کہ حق بیانے دعوت کے اللہ کے رکاوٹ جڑی نو دا مسلم پری صورت کی چلے دولتم آیات کی چلے آئے کہ تبلیغ طرح طرح تبلیغ سردی کی تبلیغ سراسرا تسری پکی رہا جائے تسری ہوئے پر اللہ کا تارکم بعض ما یو حیلے وزائکم بی صدرو ان یقولو لولا انزل آرے کند اور یا ما ہوں ملک انما تنزیر و اللہ ورہ کلشن وکیل اللہ وکیل و ذمہ دار ہے رمتا گوا اللہ کو سر کوش نوول رسم آیات کے دور تبلیغ مسئلہ بیان دا تسرے خبر ہے مئی نو کہ سو کی نمانی نو پر نارو معایدو اوے زیرے مصر با اللہ کوئیش تسیش ایلا با اللہ عذاب و سزاوے دارن دارن تسرے مصرہ با آخری آیات کے بیارہ بندے آخری آیات 133 التا بیارہ مصرہ دا التا بیارہ دیتا سرے سے اشارہ با صدی آیات کے وئی لے یو جو امرو کلو اللہ تو واپس کی دل دکارون یو تول اللہ کا بٹول کارونا واپس کی نوچہ اللہ کا واپس کی نوچہ سر وہ کوشی کا اور دار دیکھلی الفاظوں کے اندے ہمارا کو کبھی غافل ہے ہم ماتا ملون اللہ غافل نہ رہے تھے خبر نہ رہے دار سنا دا ملون اچھتا سے کہا ہے نوچہ سے سامل کی لوگ سر وہ کوئی دار صورت اور قدی باندے واقعہ پتسرے باندے دو واقع واقع دا ملوت علیہ السلام اور واقع دا موسیٰ علیہ السلام دے دوار کے تسلے تم اشارہ دا کیوں گو حضرت علیہ السلام سونا تکلیف پیرا گرے پاک سونا غم را گرے مسائب پیرا گرے پاک تسلی برقرار ساتے وکم ساتا اور موسیٰ علیہ السلام کو رار کرنا تکلیف و غم خدا رو واقع مخیطہ کوا خوانی سونا تکلیف من را گرے اسے بارے کرو تم سبا کوا نظر دوار واقع تسلے سر ہم لے واقع دا حضرت علیہ السلام و واقع دا موسیٰ علیہ السلام پھر ایک خوان دے دا دا صورت ہود حاصل اور مختصر اجماعی حاصل ادام دے کہ صورت کے ترغیب قرآن تور گئی کتابن حکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کتاب راغل رے محکم آیاتو نوارا رے بے تفصیل شعر رے دا حکیم و خبیر دا ذاتنا دا ذاتنا ہاں پر یہ کتاب کے سمسر رہا مسر رہا کہ اللہ تعبدو اللہ بندگی دا اللہ نہ سیوا دا بل چاہ مکو ہے دا مسئلہ پکی دا بندگی دا اللہ نہ سیوا دا بل چاہ خانو دے مسئلہ منون کی اور منون کی دے مسئلے مخاطب دو قسمش نارا بیانی واللسم آیا اولائک یومنون بی ومن یکر بی من الاحزاب فالنار مائلو خلق دے مسئلہ کے دو قسم کی یو باوئی چی ایمان با پیروڑی نو دویم باوئی چی ایمان با نروڑی نو بیا ایک سوچے آیات کے وئی فمن ہم شرقی و مصری فمن لذین شکو فتن لہم فی آزتین و شہیر خارا چا چونہ لو چونہ مرلا دیلے نم والکا یو شرقی و مصری یو بدبخت ہو سے نیکبخت نیکبخت منون کی چی ایمان پیروڑی اولائی تا یومنون علیہ اور چاہ چکی ایمان رو نرو ومیم پر بھی ہی منہ رازا فمنم شرقیون دا شرقی و بدبخت لے او شرقی و بدبخت شر مدعوا انجام بلدی انجام ہے دی چی فاما اللذین شکو فبن نار لکن فیا زفیر و شہیر خالدین فیہا او بدبخت دلی اللہ تاہو دید اللہ دمتلینا انکار کرون کے شرقی بدبخت داول دے اور دے ہمیشہ و پکیوی اور پدی اور کی بدد چلی سوری بد حل بئی اور چنگار بئی یا سویری بئی اور میجل بئی اور بد حل بانے بئی خواہو چاہ چاہو مانا لا اولائی کو یمنون رے منون کی دلی اللہ تا حضرت اللہ مطلع واما اللذین سویدو فکر جنت خالدین کیا مادامت سماوات والا نائی بچ جنت کی امیشہ بئی پدی جنت کے جنت نبن راو دی نائی حال دارے اور پاس شوا خلق نمانی نو دخل کو دنو منلے وشی دوشی نو پریدیم ندا مسالا بلکہ ایک تو بار اکوی نو پس تقیم کماؤں میں بیان بے جاری ساتے بیان بے جاری ساتے او دا دائی دا پارا آداب خی دائی دا پکار دی چی دا مسالا دا اللہ تاو دیل اللہ دا توحید بیانی نیو پس تقیم استقامت بے اختیاری دوی ملاتت ہو دا تقیان نوزان بچ گئی درے ملاتت ہو دا رکنیت بنے اختیاری دا ظالمان نصرور باقی نصرا دمون سپادن بھئی او پینزن واس بیر دسبا سمکار رہی نو چی صورت ختمی نو آخر کے وطر بڑا کم کئی نمائی باوجود دلی استقبل استقامت برقرار ساتے مسئلہ بیانے او خلق منینا نو آخر کے چی پوشی چی زدی دے نو اعلان دبارا دوتا اوکو وقل للذین را منونا اے مروا لا ما دانتکم انی عاملون زمونگا اتاسو ختم تاسو پاپل کار پاپل دیکار کوئے نمانے ممانے اللہ بسر پوش انتظرو اننا منتظرو انتظار بکو امونتا با اللہ دے اخفل دعوت عجر و ثواب راکے او ورسائے آخر کے بیا بسورت اخلاق بے علیہ السلام کی ریاض کے وللہ غیب سماوات اولاد ویلہ یوجور عمر کلو فاغل ہوا توکل آرے اور معرب کو کبھی غاصر نام ماتا ملون در کل صورت پولا پدی طریقہ در صورت حود پولا سرشن انشاءاللہ ترجمہ تذکیر ہو گیا سباہ ورکا